Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyoso beke na kulanda beto 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 ba matondo mingi pena nkufa bantangu yai. Beta tublan tete nganzi yai. Ya bambaku ya mbula matadi ya kena kusalaka na banzwa bisala ba komini. Ya bwala kimfumu kinchasa monisaka na ntuala nzwa bisalu ya mfumu ya mbanza. Na bizunga beta lusa ntete disu ya kile kana kivwazulu. Saba kutubila kunwana na kati ya ba M23 ya vwana peba wazalendo na bwala kalembi. Ipena ntonga malongi beta kwenda ntete na mbanza goma na beni bwela jaka na bunya. Samna kususa kuzaba kanati ya kileka banzonka na mbula matadi jibula kamirna ya utove ya kileka na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzaba ndana ya mbote dia kanabe nyosa kena kulanda banzonka na beto ya nandinga kikongo mpe beto konsu musiera Afrika kena ntuala kinzonzolo mevutula be matondo mingi mingi beno ya kena lo mamia vwana pena lo mamia zulu beto za bisaka yao bamba kwa kena kusalaka na ndama banzwa bisala ba komini awa na mbanza kinchasa monisaka nganzi na bau ya vwana kana ntola nzwa bisala mfuma mbanza ya kileka baki na kulomba nguwa kana kileka tiba mfumu ya banzo yai ya bisala ba komini na kutuba bamba kuyai kisalo na bau kena kuzitisa maka tafutive kubokuta na bau ya nkaka kele ya mbongo samu na kutambula mbote bisala na bau ya kena kupesa makave ya melunga bubi ya kile kabangonda kumi ya mvimba ntwadisi ya kimvuka na bau mbuta pati kumambu tendula kanyosu yai ya vwanaka na kinzonzulu ya nkuna beto babel mpongo masimango. Beto bikala kaka awana mbanza kinchasa wapinzo wa kinzonji mepesa mazina ya bantumu ankangu nkama tanu na kuminatatu na sika nkama tanu, mutu na banti kwa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, banti kwa bisala kuponama, todia kaya yao mosi nzo wa bantumo ya yankangu kena kulombaka yao, ntangu ya mepesama na kimvuka na zina, krefdel, ya kena kubokota mingi na ntadulu, ya banzo nyoso zole ya binzonji, ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kena yao, na mambo wa kusadila mbongo, mpena mvutu na yao, ya kele nzo wa kinzonji ya kena kutendula, dia katiba ntumu ankangu kumina tatu yai, keleba yai, ya kur konstitusyonel katulaka, mpe ya fwanaka kubaka biti na bau, na ndongisila lukutakanu, ya banzu wa binzonzi ya ntoto na beto Afrika ke fwanaka na yao. Mpe na kizuwa Kasai Central kuna keleba ntumu na yao ya nkangu, ya kena kulomba kukatuka bantwadisi ya nzona bau, mpe ya kinzonzi, bake na kufunda bau, na kusala ve mbote bisala melo mamaka samna bau. Sangwa François Kadima, ya kele ntumo na beto ntango nyoso kuna na mbanza kananga, na nge jude mistake bilandang kumar.
Minkanda yai bau kotisaka kubanda bilubu makumi sambanu yangonda yai katala mingi Daniel Lukusa, Jean Mazala, nampi Justin Mangala. Bau kele ntwadisi ya inzo ya banzonzi ya kizunga ya Kasai Central, kilandi na yandi, kinati ndinga, kilandi ya kinati ndinga, nampi muntu ya kebumbaka mbongo. Bau mefunda masambu na muibi ya lifuti ya banzonzi, nampi kukonda kuzaba kisalu. Na munkanda kilandi ya ntumo ya luyalu ya ketalaka mambu ya kati ya insi sonikaka, yandi melomba na ntwadisi ya inzo ya banzonzi, na kutelemisa ntete lukutakano yai mpamba ve ya utanata mavwanga na bisalu ya bizunga. Na ngambu ya banzonzi bauke kinga nde bantwadisi ya biloku samba samu na mambu ina bau mefundama. Ntwadisi ya inzo banzonzi Daniel Lukusa metubande bilumbu zole meluta nkatu lukutakano yai kusalama mambu nyoso ina mebwa na masa.
Na kifu wazulu biza psaka ya umpe ngemba kile kakela tafutive na babwala boso kalembe, bwala diaka kashali, babwala kena ndilu na katea tegitora masisi ya vwana pe wali kale, mingi na kiteso ba kilometre kaka makumi iya, na kukuma kichanga kuna, kunwana ngolo lutaka na katea ba M23, ya vwana pe bimvuka, ya mesimaka minduki ya mevuka na kana kati, ya VDP wazalendo, na nima kunwana yai, na bantanga betu kene yao, ya kele bimpumbula NDC renove, ya Gidom Wisa, ya Botola Kadiaka Bwala Kalembe, ya ba M23 bakaka na ntwala. Beto bikala kiele kakaka kuna na kivuwa zulu kasintangu yai. Na yao musi buwala kimfumu mbanza goma. Sabu na kopisa ntsangu ya kukanga makitesu abatu makumi tatu na tatu. Na mposo wa mekatona kuluta timindu kizole. Ya vwana pima masasi nyosu yai ya kiele kana ntadisa. Ya dinaka na zina safisha muji wa goma. Ya kiele yandi musi mfumu mbanza goma. Ya monisa kabau na meso ya bapandi sangu. Na nyoso plamedi mbya vanga, inki ya kusimba na tangu yai, ya nkuna beto Bernadette Nyangi.
Ya kieleka, mpangi koso musier Afrika, mosi na kati ya bimpumbulu yai ya bau monisaka na meso ya bapandi sangu na kilumbu ya sabala, me luta timunduki na yandi ya AK-47 di makati kele ya seleka munduki na yandi kasi zabisaka 20 mbote mbote na wapi yandi zwaka yao. Mpe na kati ya minduki yai ya mfumu ya mbanza goma monisaka ke monana munduki na zina ya PKM. Na ndambu nandi mfumu ya mbanza ke banza ti ya ukele munduki ya mekatuka na maboko ya makesa ya insi.
Nchanga malongi. Beto bikala mpe kaka kuna na mbanza goma, wapi malongi abana mevutuka kaka ve, mingi na banzo nkanda mbula matadi balongoki, ya kuenda kaba vutuka kana banzo na bau, na kutala tia talongi mosi ve monanaka, baki na kukinga kaka kubwelama, ya lufutu na bau, ya zola tuba lufutu antuka sabu na longi mosi, ya fete kukuma nkama tanu aba dolar, to milio mosi na mafunda tanu ya franc kongole. Beto tubila kieleka kufutuka ya ya malongi na banzo nkanda, ya mbula matadi na mbanza beni, kaka kuna na kivuwa zulu nyoso ya ya kieleka, na nima lukano bambuta sieko, kasi atako tibalongo kimona naka mingi ve, bibuti mesepela mingi, na lukano mutinu ya in, kasi samna kutuba mingi ve, na napligish mambu, ngeso lakati ntumu wana betu kuna na mbanza beni, Gilen Kassasia.
Na bainzo kanda ya ndimba ya luyalu sika betu tambulaka kilumbu ya ntete na suka, balonge simpe balongo kifuandaka. Ya ke kifuanusu inzo kanda ya ndimba Muzenda, Tamende, Saint-Jean, Kiwele, Mbene, mpe inzo kanda ya ndimba ya aplikasyon ya beni. Na epa Kiwele, ina zibulaka ntete feba mwelo na yau, balongo kifuandaka ba unyosu na disuku mosi samu na bachiku mosu. Pamba ve, bibuti ankaka, zonaka ve kutinda bana na bau na inzo kanda kilumbu ya ntete yai. Longisi Samuel Paluku Kartas ya 6e année primaire kuizaka tuba eti ya fondaka diambu ya kusololana balongoki mingi mingi samu na kusansila bau samu eti bau pe bau kwenda zabisa na bibuti pe ba mini ngana bau ina mebikana na injo eti malongi me yantika. Nandambu na bau, balongoki pe fondaka na kiesi ya kumona diaka bamini ngana bau. Mpe, bau fondaka ya ngidika ya kubanda diaka malongi na kutalaka bantangu mingi bau melutisa na bainzu. Beno zaba etina teritwali ya beni, atana mutindo malongi me ya antika na su division ya Beniville na oicha apena kitini ya nkaka ya kiondo, malongi kena kuyantika kaka ve na su division ya bulongo.
Kufutuka nkaka malongi, atako mpe madidi salamaka na kiteso, ya banzo nkana malongi ya nteta mbula matadi ya kena tikitwara mambasa na kizunga ya Ituri na dibaku yai balongi melomba kaka na mbula matadi na kubongisa luzingu na bau jaka nge na napulurish mambu sabu na ntangu yai ya nkuna beto Isaac Remo Yopi.
Na mamba sa centre, balongi si mevutukisa na njila ya injo kanda kilumbu ya ntete na suka na manima ya sabala mosi ya kumanga kisalu. Lukanu ya ya kukatusa greve, ya kuizaka bakama na lukutakanu ya Assemblée Générale, ina bao kuizaka sala kilumbu ya lumingu na mamba sa centre, kuizaka zabisa, provedi ya ndimba ya mamba sa M. Kansi, nomba ya balongoki ina mekuiza kilumbu ya ntete kele ya kukulumuka, kuizaka zabisa, kimvuka kenu enlaka mamboti ya balongisi ya bainjo kanda ya ndimba ya luyalu ya kitini yai. Bao kuizaka sansila bibuti ya kutinda bana na nswalu ya kuyantika malongi na mutindo mefua na kilumbu ya zole na kitini nyosu ya teritual. Kansi, mingi na kati ya balongi sikena kuzabisa eti, bao mevutukisa na nzila ya malongi samu na bansilu kuizaka pesa wa mfumu, mingi mingi, kukatuka ya diswaswano na nfutulu ya balongisi, mpe kumata ya difuta na bau na exercice ya BJ 2025.
Mvula nokaka awa na mbanza kincha sabu wala kimfumansi na beto, na kilumba sabala mekatona kuluta beke na kuzaba yao, salaka bisumbula mingi na komini ya kalamu, sabu na kubaka kaka kifonusu na yao, balabala elenge safulu kaka na maza mvula, banzo mingi ya kena bukula nzadi ya kalamu ya dindaka na maza, bima mingi ya batu ya bebaka, nkangu melomba kaka na mbula matadi, ya kileka na kubongisa mabula maza kena kutambulaka, samu wa kileka na kutita diaka kudinda, ya banzo na babu na bilumu ke quiz. Na bisika nyuso bemeka tuka na kulanda bansangu na bitu na ndinga kikungu, ya kileka bitu mefutula be matundu mingi, befonsi matilu sadusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na beto pia kdia chinoa, ya vwana pe depse vitam pe beto konsu musier Afrika, ya vwana kanantua lakini zonzolo bemeka tuwa na kulanda yao, mefutula matundu mingi, na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabansangu yae, ya kileka na jisungolo, ya jid mistake bilanda mkuma.